อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะอัชมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้กับคุณปฐพีเรืองศรีและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องใหม่ของเรามากันอีกรอบนึงนะคะมากับเรื่องรับวันหยุดแบบปาร์ตี้กันนิดนึงพาไปปาร์ตี้แต่ประเด็นคือไม่ใช่ปาร์ตี้ธรรมดาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเอามาฝากกัน
ใช่แล้วครับกำลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยตอนนี้เป็นปาร์ตี้นะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ที่แล้วในวันที่1 นะครับที่ฝรั่งเศสเขามีการจัดปาร์ตี้เทศกาลใหญ่หรือเป็นข่าวโด่งดังเลยแต่ประเด็นคือมันเป็นปาร์ตี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการมันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้
ก็คือฟีลเหมือนอย่างบ้านเราอะช่วงสักสงกรานต์ที่ผ่านมามันจะชอบมีคอนเสิร์ตเนาะแต่คือพวกนั้นเนี่ยคือมันใช้เสียงใช้สถานที่มันก็ต้องได้รับการอนุญาตจากทางการอยู่แล้วจะได้ปฏิบัติตามกฎได้ถูกเพราะว่าแบบคนก็อยู่แถวนั้นกันเยอะแต่ประเด็นคืออันนี้คือปาร์ตี้ไม่เท่าไหร่ไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการแล้วจัดในฐานทัพเก่า
ฮะ
ใช่จัดในฐานทัพเก่าด้วย
ก็คือเหมือนเป็นฐานทัพที่ไม่ใช้แล้ว
ใช
่แล้วมันยังเป็นสถานที่เขาเรียกไงสถานที่ที่มันควบคุมอยู่สิ
ใช่รัฐบาลก็บอกว่าตรงนั้นยังควบคุมอยู่แล้วประเด็นคือตรงนั้นเนี่ยระเบิดยังกู้กันไม่หมดยังมีระเบิดตกค้างอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2
โอ้ my god แต่ไม่ได้เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นใช่ไหม
ไม่ได้เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราไปย้อนกันดูก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เมืองบูชทางตอนกลางของฝรั่งเศสห่างจากปารีสประมาณ200กิโลเมตรนะครับมีการจัดปาร์ตี้เรียกเขาใช้คำว่าฟรีปาร์ตี้ปาร์ตี้แห่งอิสระ
ฟรีแบบตัวฟรีดอมอย่างนั้นนะคะ
ใช่ครับจัดที่ฐานทัพเก่า
ที่
เมืองแห่งนี้นะครับจัดที่ฐานทัพเก่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยปาร์ตี้นี้เขาประกาศก่อนหน้าแล้วว่าจะจัดไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บจะมาจัดยังไงเขาประกาศก่อนหน้านี้มาตั้งนานแล้วแต่ทางการก็เตือนเหมือนกันก็เตือนว่าที่มันจัดเนี่ยจัดที่ฐานทัพเนี่ยวัตถุระเบิดยังกู้กันไม่หมดฉะนั้นเขาก็เลยไม่อนุญาตให้จัดแต่ทางผู้จัดเนี่ยก็ยังจะเข้าไปจัดอยู่ในที่นี้เขาก็เลยเตือนคนประชาชนว่าอย่าไป
อ๋อแล้วปกติถ้าเกิดว่านึกถึงฐานทัพเก่าคือภาพในหัวดิฉันนะส่วนใหญ่ก็จะแบบเหมือนสถานที่ราชการเก่าๆทั่วไปที่แบบไม่ได้ใช้ก็คือส่วนใหญ่มันก็ต้องมีรั้วมีอะไรปิดล้อมกันไม่ใช่หรอแล้วเขาเข้าไปกันได้ยังไงอ่ะ
เขาก็เข้าไปเลยครับ
อ๋ออยากเข้าก็
เข้าเลย
โอ้โหอย่างโหดนะคุณผู้ฟัง
ซึ่งถามว่าทางการห้ามเป็นผลไหมก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่เพราะว่าคนไปเป็นหมื่นเลยผู้จัดงานเนี่ยเขาเคลมว่าคนที่ไปงานเนี่ยรวม 40,000 คน
ชอบความเสี่ยงกันนี่นะคือไม่ใช่แค่ชอบความสนุกนะชอบความเสี่ยงด้วยนะ
โอเคครับแต่ว่าทางการเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณ 17,000 คนเท่านั้นแต่ก็เยอะอยู่ดีเนี่ยเพราะว่าระดับหมื่นคนการเข้าไปในคอนเสิร์ตระดับหมื่นคนเนี่ย
เฮ้ยใช่
ม
ัน
คุมยากอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
เราคืออย่างที่บอกว่าพอด้วยความที่ระเบิดยังเก็บกู้ไม่หมดเขามีข้อมูลสถานที่ไหมคะว่าใหญ่ขนาดไหนได้ให้มาไหม
ประมาณเป็นหมื่นเอเคอร์ครับถ้าผมจะไม่ผิด
ก็ใหญ่อยู่
ไม่ได้แบบเล็ก
ๆแต่มันก็เสี่ยงอยู่ดีคนจำนวนเยอะ
ใช่
คือเอาง่ายๆพูดง่ายๆนึกภาพตามแบบง่ายๆเลยนะคะคือเราไม่รู้ว่าใครคนในงานคนไหนเนี่ยจะเดินไปเหยียบสมมุติถ้ามันเป็นกับระเบิดที่มันยังอยู่อ่ะแล้วมันยังสามารถจุดติดได้อยู่อ่ะแล้วถ้ามีคนนึงไปเหยียบอ่ะแล้วมันเกิดการระเบิดขึ้นอ่ะคุณอันนี้ร้ายแรงเลยนะ
เรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
เ
รื่องนี้เนี่ยใหญ่จริงเพราะว่ารัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสโรลองนูเยสเนี่ยลงพื้นที่ด้วยตัวเองประเด็นคือที่เขาต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเป็นบ้านเกิดเขาด้วยเป็นเมืองบ้านเกิดเขาด้วยแต่ถามว่าผู้จัดงานจงใจไหมเดี๋ยวเขาก็บอกเขาไปลงพื้นที่พบปะชาวบ้านรอบๆลงพื้นที่พบปะกับเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลเพราะว่าพอมันเกิดเหตุอย่างนี้ยังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่
ไปดู
แลความเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้จัดงานเนี่ยถามว่าจงใจเลือกที่นี่ไหมเลือกที่เมืองนี้ไหมจงใจครับจงใจเลือกที่นี่เลยเพราะว่าต้องการ ประท้วงรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสตอนนี้กำลังพยายามผ่านร่างกฎหมายควบคุมการจัดกิจกรรมการจัดเทศกาลงานดนตรีต่างๆที่ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คือเหมือนจริงๆก็คือจัดได้แหละแต่ทุกอย่างต้องผ่านทางการก่อน
ถ้าเป็นงานใหญ่ๆคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับคอนเสิร์ตใหญ่ๆอะไรเงี้ย
ก็จะทำให้ผู้จัดงานรู้สึกว่ามันสร้างความลำบากกับเขาเน
า
ะ
ใช่เพราะว่ากฎหมายเพิ่งผ่านสภาไปเมื่อเดือนที่แล้วเองกฎหมายมันถึงสภาล่างสภาล่างนะครับเพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนที่แล้วปกติเนี่ยกฎหมายฝรั่งเศสกำหนดไว้ถ้าจัดงานโดยไม่ได้ขออนุญาตจากทางการจัดงานใหญ
่ๆ
คนเยอะๆไม่ได้ขออนุญาตจากทางการโทษเดิมเนี่ยจะปรับผู้จัดงาน 1,500 ยูโรประมาณ 50,000 ส่วนผู้เข้าร่วมไม่ได้เจออะไรไม่ได้มีความผิดอะไรทีนี้เขาปรับเขาแก้กฎหมายใหม่เขาจะเล่นงานทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมงานผู้จัดเนี่ยจะเจอโทษปรับ 3,000 ยูโรก็ประมาณแสนกว่า
โอ้ก็มากกว่าเท่าตัวนึง
ก็มากกว่าเท่าตัวนึงเลยแล้วก็มีโทษจำคุกด้วย6เดือน
แล้วผู้ร่วมล่ะ
ผู้ร่วมเนี่ยโดนโทษปรับ 1,500 ยูโรถ้ากระทำผิดซ้ำเจออีก 3,000 ยูโร
เขาก็อัพขึ้นไปอีก
ก็อัพขึ้นไปอีก
อย่างนี้ถ้าเกิดว่างานอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่ได้อนุญาตแล้วมีคนไปร่วมเยอะขนาดเนี้ยเป็นนับหมื่นคนอะแล้วถ้าปรับกันคนละ 1,500 ยูโรอะ
โอ
้
โห
โอ้โหมหาศาลนะคุณผู้ฟัง
ใช่ครับซึ่งโอเคต่อให้เป็นฝรั่งเศสเงินจำนวนขนาดนี้มันก็ถือว่าม
ากอยู่ดี
ใช่ซึ่งมันก็เกิดความเป็นข้อถกเถียงกันในสังคมว่ามันเหมาะสมไหมในการแก้กฎหมายโอเคทางคนจัดงานเนี่ยครับจัดงานประเภทเนี้ยแล้วก็คนที่ชอบความสนุกชอบดนตรีตื้ดๆไปงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าเฮ้ยนี่มันขูดรีดกันชัด
ๆ
นี่มันรีดไถกันชัด
ๆ
รัฐบาลเนี่ยแทนที่จะเลือกมาพูดคุยกับคนที่เขาชื่นชอบในคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้เลือกที่จะมาคุยกับคนที่จัดงานแบบนี
้
กลับออกกฎหมายบังคับตีกรอบปราบปรามซึ่งคนก็ไม่เห็นด้วยก็มีนะครับแต่รัฐบาลเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาจริงๆนะครับเรื่องของฟรีปาร์ตี้เนี่ยกระแสฟรีปาร์ตี้เป็นสิ่งที่มีมาอยู่ก่อนแล้วมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ทศวรรษที่1990เลยด้วยซ้ำ
ค่ะ
ก็คือเป็นจัดกระแสฟรีปาร์ตี้เนี่ยก็คือไปจัดงานดนตรีงานเฉลิมฉลองในสถานที่ที่ถูกยกเลิกแล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างอันนี้เป็นฐานทัพใช่ไหมคร
ับฐานทัพเก่าไม่ใช่
เก่าสถานที่เก่าอะไรเงี้ยครับซึ่งที่ผ่านมาถามว่ามันมีปัญหาไหมโอเคส่วนใหญ่อ่ะจะผ่านไปด้วยค่อนข้างโอเคราบรื่นแต่ว่ามันก็มีปัญหาหนึ่งแหละพอจัดในที่ที่ไหนไม่รู้ไม่ได้ขอทางการชนรอบข้างมันก็มีการร้องเรียนว่า
เสียงดัง
อะไรเงี้ยครับเป็นมลพิษทางเสียงสร้างความรำคาญแล้วก็บางครั้งก็จัดในที่อันตรายอย่างอันเนี้ยเสี่ยง
อันตรายใช่
แล้วก็บางครั้งก็พอไม่ได้รับอนุญาตจากทางการเนี่ยมันมีการคือทางการมันคุมอะไรไม่ได้ครับ
ม
ันก็อาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายข้างในใช้สารเสพติดอันเนี้ยเจอบ่อยเลย
จริง
อะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดความเป็นข้อถกเถียงกันระหว่างรัฐบาลรวมถึงคนที่อาจจะไม่ได้ชอบพอกับปาร์ตี้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วกับคนที่เขารักความสนุกเขาชื่นชอบในดนตรีอะไรอย่างนี้เขาชื่นชอบในงานเฉลิมฉลองนี้แต่ว่าเจอกฎหมายนี้เข้าไปมันก็ลำบากเหมือนกันทีนี้กลับมาที่ปาร์ตี้ กลับมาที่ปาร์ตี้รัฐมนตรีมหาไทยฝรั่งเศสเขาลงพื้นที่ใช่ไหมครับถามว่าเมื่อกี้มีคำถามว่ามันมีระเบิดฝังอยู่ใช่ไหมครับถามว่าเจอไหมเจอจริงๆฮะระหว่างงานเนี่ยเจอจริงๆ2ลูก
แต่ไม่ได้เกิดการระเบิดใช่ไหม
ไม่ได้เกิดการระเบิดคือ
เขายังชั่ว
โอเคคืนวันเสาร์เจอ1ลูกอันนั้นเก็บกู้เรียบร้อยแล้วเจอระหว่างถ้าจะไม่ผิดเจอที่ถนนที่ผ่านคอนเสิร์ตแล้วก็อีก1ลูกเจอไม่ได้บอกระบุงานแต่ว่าทางการเขาส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้อยู
่
ก็ไม่ได้เกิดเหตุร้ายแรงอะไรคนออร์แกไนเซอร์เขาก็บอกว่าผู้จัดงานเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้เกิดเหตุร้ายแรงอะไรแต่ว่าแล้วมันตีมาไทยก็บอกเฮ้ยนี่มันเสี่ยงนะ
ใช่
โอเคแล้วก็ตัวของผู้จัดงานเขาจริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี้ยผู้จัดงานเขาก็บอกเหมือนกันว่า จริงๆก็เตือนทุกคนแล้วเตือนผู้เข้าร่วมงานแล้วว่าอย่าไปจุดไฟอะไรนะเข้าเวลามางานอย่าไปจุดไฟอย่าไปขุดอะไรเล่นอย่าไปเก็บอะไรกลับบ้าน เดี๋ยวจะได้ระเบิดเทิงอะไรไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าผู้เข้าร่วมงานเขารู้ไหมทางสำนักข่าว AFP เขาไปสัมภาษณ
์
ผู้เข้าร่วมมันเขาก็ไปดักรอสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานก็มีคนที่เขาบอกเลยว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือฐานทัพเก่า
อ๋อเออบางคนก็คือแค่เห็นป้ายอ่ะเนาะ
ใช่
จัดจุดนี้อ่ะก็ไปอาจจะแบบไม่ใช่คนพื้นที่หรือว่าท้องถิ่นจริงๆที่จะรู้ว่าอันเนี้ยมันเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็ในสถานที่เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้าง
ใช่ใช่ทางการก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณเอาคนมาเสี่ยงหรือเปล่าคนมาเสี่ยงอันตรายหรือเปล่าโอเคครับทีนี้งานถึงจัดตั้งแต่วันศุกร์วันอาทิตย์ก็เลิกงานทางการก็เลยจัดให้ก็คือเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดักรอคนที่ไปร่วมงานแล้วก็ไปตรวจค้นของแล้วก็ปรับได้ประมาณ600คน
หู
แต่ว่าปรับในข้อหานี่ครับปรับในข้อหาเข้าสถานที่ราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ร่วมกันชุมนุมการแสดงโดยไอการจัดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นข้อหานี้ก่อนยังไม่ได้เป็นกฎหมายใหม่เพราะกฎหมายใหม่มันต้องรอวุฒิสภาผ่านยังไม่มีผลบังคับใช
้ค่ะ
ก็ไปดักรอจับอย่างนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นประเด็นเหมือนกันว่ามันจำกัดเสรีภาพบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันคนจะมาสนุกทำไมมันต้องมาตีกรอบคุณจะมาอะไรนักหนา
จริงจริงประเด็นนี้อย่างตัวดิฉันเองก็มองว่าก็มองได้สองมุมเหมือนกันนะ
ครับ
คือทางด้านคนจัดงานคนอยากมาร่วมงานก็จะมองว่าการแค่มาสนุกปาร์ตี้มันเป็นเหมือนสิทธิขั้นพื้นฐาน
อะ
เหมือนง่ายๆเหมือนเราถ้าวันปกติอาจจะไปแค่แบบสถานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
คือมันก็รวมปาร์ตี้เดียวกันแต่นี่คือมันพอมันเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นคนก็จะมองว่าแบบงานแค่นี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้หร
อ
แต่ถ้ามองในมุมทางการอย่างที่บอกไปบางอย่างจัดโดยที่จัดในสถานที่เสี่ยงผู้จัดงานเองก็อาจจะลืมคำนึงถึงบุคคลอื่นๆมากเกินไปสุดท้ายแล้วก็จะสร้างความเสี่ยงให้กับคนมาร่วมงานแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นทางการก็ต้องออกมารับผิดชอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องหาตรงกลางนะ
ใช่ครับอย่างชาวบ้านรอบข้างเขาก็บ่นเหมือนกันว่ารำคาญขนาดเนี้ยงานสงกรานต์ที่เราของเราเนี่ย
จัดการคนแถวนั้นก็บ่น
คนแถวนั้นก็บ่นขนาดนั้นน่ะคือขออนุญาตที่เห็นใหญ่ๆอะไรกันเนี่ยขออนุญาตแล้วเขาก็ยังมีข้อกังวลเขาก็ยังมีข้อ
ร้องเรียน
ข้อร้องเรียนกัน
อ
ันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันในสังคมของฝรั่งเศสทางคนที่สนับสนุนงานอย่างเงี้ยครับฟรีปาร์ตี้อะไรเขาก็นัดชุมนุมด้วยเขานัดชุมนุมที่เมืองตูก็เดือนหน้าเขาจะนัดชุมนุมเพื่อต่อต้านกฎหมายอันนี้เขาก็อย่างที่เขาบอกเขามองว่าอันนี้มันตีกรอบเขาเกินไปทั้งที่นี่มันแค่งานดนตรีงานเฉลิมฉลองงานสนุก
ก็ทำงานมาเครียดแล้วเนาะก็อยากหาบรรยากาศดีๆบ้างแต่มันก็ต้องหาตรงกลางจริงๆนะคือถ้าเกิดว่ามีข้อจำกัดอะไรทางรัฐบาลก็ควรแจ้งผู้จัดงานแหละว่ามันจำกัดอะไรบ้างทำได้เท่าไหร่หรือมีสถานที่รองรับการจัดงานในลักษณะนี้ขึ้นมาเลยก็ได้นะคือจะได้รู้ว่าถ้าคุณอยากจัดงานนี้มาตรงนี้ได
้
จุคนวันนึงได้เท่าไหร่แล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะห่างไกลจากชุมชนสักหน่อยจะได้ไม่เกิดข้อถกเถียงกันหรือว่าจะได้แบบต่างคนต่างมีความสุขเต็มที่อ่ะคนมาร่วมงานก็มีความสุขคนอยู่ละแวกนั้นถ้าเกิดไม่มีเสียงดนตรีมารบกวนเขาก็มีความสุขเหมือนกันนะ
คือบางคนเขาก็ชอบจัดงานที่ไม่ใช่แบบที่ปกติอ่ะโอเคปกติคอนเสิร์ตจะจัด
มันมีความเร้าใจก่อนใช่ไหม
ใช่ปกติคอนเสิร์ตจัดแบบคาบานเราก็ Impact
จัดในฮอล
จัดใน
สนามกีฬา
ใช่แต่ว่าผู้จัดงานบางท่านเขาก็อาจจะมองว่าต้องการจุดขายต้องการความ
กิมมิคอะไรบางอย่าง
ใช่อย่างถ้าสมมติงานดนตรีบางคนก็จัดที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยใช่ครับว่าอ๋อต้องการรับคนได้เยอะๆด้วยอะไรเงี้ยพอเป็นลานกว้างพอเป็นที่กว้างมันก็จะมีที่รับคนมากกว่าคนก็มาร่วมได้มากกว่าทำกิจกรรมอะไรได้มากกว่าจัดหลายเวทีก็ได้เลยงานนึงเนี่ยจัดกันทุกเวทีจัดกันเป็น10เวทีให้คนไปร่วมได้เลยบางคนก็อาจจะต้องการอย่างนั้นอย่างที่คุณจารุพรบอกมันก็ต้องหาจุดกึ่งกลาง
ใช่แล้วมันก็ต้องเป็นจุดที่พอดีกับทุกฝ่ายได้แหละคืออ อย่างน้อยถ้าเกิดควบคุมเอาไว้เวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของทางการอยู่แถวๆงานนั้นน่ะมันก็สามารถรับมือได้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าปล่อยให้เกิดเหตุร้ายเกิดเหตุอะไรไม่ดีขึ้นแล้วจะมาแก้กันทีหลังก็เดี๋ยวก็กลายเป็นข้อถกเถียงกันอีก
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นก็หาตรงกลางไว้ดีกว่านะคะอีกเรื่องนึงนำมาฝากกันคือเรื่องเมื่อกี้ก็ฟังดูตื่นเต้นไปแล้วเน
า
ะจัดงานคอนเสิร์ตในพื้นที่ที่ยังมีระเบิดตกค้างกันอยู่เรื่องนี้พามาฝากจากที่แอฟริกาใต้ค่ะเป็นภารกิจตามหาบุคคลผู้สูญหายไปคนหนึ่งคือต้องเล่าก่อนว่าเมื่อสักช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนไปแจ้งเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งผู้ชายนะคะเขาหายตัวไปที่แอฟริกาใต้นี่แหละเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตามหากันประเด็นคือมันมีเบาะแสเจอว่ารถของชายคนนี้ไปติดอยู่บริเวณสะพานแถวแถวแม่น้ำโคมาติทางตะวันออกของประเทศคือสะพานจะเป็นสะพานที่เหมือนแบบไม่ได้สูงมากอะค่ะแล้วประเด็นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งเกิดเหตุน้ำท่วมบริเวณนี้ไปพอสะพานไม่ได้สูงน้ำก็จะท่วมสะพานเนาะ
ใช่ครับ
ประเด็นยิ่งกว่านั้นคือแถวเนี้ยจระเข้อยู่เยอะมาก
โอ
้ คือมันเป็นแหล่งแบบอันนึกออกไหม
ครับ
อเมริกาใต้แถวแถวแถบประเทศนู้นก็จะมีความแบบแหล่งน้ำก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มัน
มีสัตว์มีอะไร
ใช่แบบนั้นเลยพอเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ออกตามหาแล้วก็ที่บอกไปพบเบาะแสเป็นรถเขาแต่ก็คือเจอแต่รถเปล่าๆนะคะไม่เจอคนที่สูญหายไปเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินหน้ากันต่อมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายเลยช่วยกันค้นหานานๆเนี่ยเกือบ1สัปดาห์ด้วยกันค่ะจนเจ้าหน้าที่ไปพบกับจระเข้ต้องสงสัยอันนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัย
นะจระเข้ต้องสงสัย
จระเข้ต้องสงสัยตัวหนึ่งนะคะว่าเจ้าตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ไปโจมตีแล้วก็ทำร้ายคนที่สูญหายไปก็ได
้เป็นเรื่องสยองไปซะแล้ว
เรื่องตื่นเต้นเลยนะ
ตื่นเต้น
คือถ้าถามว่าทำไมไปต้องสงสัยมันคือจระเข้แถวนั้นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมถึงไปต้องสงสัยน้องอยู่ตัวเดียวนะทางด้านของร้อยเอกโยฮันพอตตีพอตกีเตอร์คุณตำรวจคนนี้เขาเป็นคนที่ปฏิบัติภารกิจเสี่ยงบุกเข้าไปบริเวณฝั่งแม่น้ำนี้ที่เต็มไปด้วยจระเข้คือมันเป็นแหล่งแบบแหล่งอยู่ของจระเข้เลยค่ะ
ครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาใช้ทั้งโดรนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ในการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ไปพบกับพื้นที่เล็กๆเกาะเล็กๆแบบริมฝั่งแม่น้ำที่มีจระเข้หลายตัวนอนอาบแดดอยู่ต้องบอกก่อนว่าจระเข้ที่อยู่ในป่าโดยธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะมีความคือที่เราเห็นตามฟาร์มกันอะก็ดูน่ากลัวแล้วนะ
ใช่
ที่แบบเห็นโชว์กันแบบคนเลี้ยงก็จะมีเอาหัวเข้าไปในปากจระเข้บางก็เคยมีพลาดกันขึ้นมาได้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจระเข้ต่อให้เลี้ยงมาในฟาร์มเขาก็ยังมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างอย
ู
่แล้วอันนี้อยู่ในธรรมชาติก็คือเป็นภารกิจที่แอบเสี่ยงนิดนึงอ่ะไปพบกับเกาะเล็กๆที่มีจระเข้หลายตัวนอนอาบแดดอยู่คุณตำรวจคนนี้เขาบอกว่าจากประสบการณ์หลายปีเนี่ยบอกตัวเขาได้เลยบอกว่าจระเข้ตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเพิ่งกินอาหารมา
อุ้ย
เพราะว่าดูจากท้องของจระเข้เนี่ยเขาบอกว่ามันดูพองๆแล้วก็อิ่มมาก
อุ้ย
จระเข้อ้วนหรือเปล่ารีบตัดสินกันไปจะเป็นจระเข้อ้วนก็ได้แต่คุณตำรวจบอกว่าที่คิดว่าตัวนี้เป็นจระเข้ต้องสงสัยเพราะว่าจระเข้ตัวนี้ไม่ขยับหรือว่าแม้แต่จะพยายามหนีลงแม่น้ำเลย
มีพิรุธป่ะเนี่ยไม่ขยับเจอเจ้าหน้าที่แล้วแบบ
นิ่ง เขาบอกว่าทั้งที่ปกติอ่ะเข้าใจไหมสัตว์อยู่ในป่าถ้าเกิดว่าเจอได้ยินเสียงโดรนได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์คือมันไม่ใช่เสียงที่อยู่ตามธรรมชาติอ่ะเขาก็ต้องมีความแบบอะไรเอ่ยภัยอันตรายมาหาฉันหรือเปล่าก็ต้องหนีแต่ตัวนี้อิ่มจนหนีไม่ไหวเขาบอกคือใช้คำนี้ได้เลยคือดูอิ่มจนหนีไม่ไหว
แสดงว่าต้องกินอะไรที่ใหญ่มากมากหรือเปล่าแล้วในป่ามีอะไรที่ใหญ่มากมาก
เขาก็ต้องสงสัยจริงๆก็เลยตัดสินใจค่ะการุญยฆาตจระเข้ตัวนี้นะคะ
ครับ
การุญยฆาตเสร็จมันไม่ได้จบแค่นั้นอย่างที่ดิฉันบอกไปคือตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งที่จระเข้อยู่คือคุณฆ่าจระเข้หนึ่งตัวคือมันตายอยู่กับที่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าพวกของมันจะไม่กลับมาเพราะว่านี่คือถิ่นของมันคือการุญยฆาตแล้วแล้วยังไงต่อจะทิ้งซากไว้ตรงนั้นหรอในเมื่อเราอยากรู้ว่ามันเป็นจระเข้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะทำร้ายหรือว่ากินคนที่สูญหายไปจริงๆหรือเปล่าก็ต้องไปเอาตัวมันออกมา
แล้วจะทำยังไงล่ะนี่ทีนี
้ภารกิจนี้ก็เลยจบที่คุณร้อยเอกคุณตำรวจพอดกีเตอร์คนนี้คือเขาจะมีเฮลิคอปเตอร์เน
า
ะ
ครับ
คุณตำรวจคนนี้โรยตัวลงมาคนเดียวเลยนะคนเดียวไม่เอาพวกเอาคนเดียวเลย
ครับ
โรยตัวลงมาคือคุณผู้ฟังอาจจะต้องไปหาแบบภาพข่าวดูเสิร์ชอยู่ในไทย PBS ก็ได้ดิฉันเพิ่งรายงานกันไปขายของนิดหน่อยขายของนิดหน่อยก็คือเขาก็จะเหมือนเอาเชือกเนี่ยมัดตัวเองแล้วก็โรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อลงไว้ที่พื้นแล้วก็มัดจระเข้ค่ะเพื่อดึงจระเข้ขึ้นไปอีกที
เป็นคุณตำรวจนี่ลุ้นระทึกอยู่นะ
ใช่ก็คือสายแบบสายจากเฮลิคอปเตอร์ที่มันห้อยลงมาก็จะมีคุณตำรวจเสร็จแล้วอะห่างไปนิดนึงก็จะมีจระเข้ที่แบบไม่มีลมหายใจแล้ว
คือสายเนี่ยย้ายขาดเชียว
ใช่
เพราะว่ากลางดงเลย
ใช่มันน่ากลัวมากเออก็คือเป็นปฏิบัติการที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็ซับซ้อนอย่างยิ่งเพื่อเป็นการกู้ร่างจระเข้ตัวนั้นขึ้นมานะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องลงไปในแหล่งจระเข้ใช้เชือกผูกจระเข้แล้วก็ให้เฮลิคอปเตอร์ข้างบนเนี่ยบังคับบินขึ้นพาทั้งคุณตำรวจแล้วก็จระเข้ที่ตายแล้วขึ้นไปถามว่าใหญ่ขนาดไหนจระเข้ตัวนี้ ใช้คำว่าขนาดมหึมาเลยนะ
ประมาณไหนครับ
ความยาวเนี่ย 4.5 เมตรหนักอีก500กิโลกรัมน่าจะเป็นน้ำหนักที่แบบหลังจากที่เขาโดนการุญยฆาตนี่แหละก็คืออาจจะรวมอะไรในท้องไปด้วยเออก็หลังจากน้ำขึ้นบนฟ้าเสร็จก็พาร่างเจ้าจระเข้ตัวนี้ไปที่อุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้เคียงนะคะไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแน่นอนก็ต้องตรวจสอบอย่างที่บอกต้องสงสัยจระเข้ต้องสงสัยก็น่าจะมีการคือเขาไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ก็ตรวจสอบที่ว่าเท่าที่ดิฉันคาดการณ์ก็คือก็ต้องเป็นการกรีดเนาะกรีดท้องตรวจดูในท้องในลำไส้แล้วก็พบค่ะทีมงานไปพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย
์
อยู่ภายในลำไส้ของจระเข้ตัวนี้ซึ่งอันนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นคนที่หายตัวไปหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ก็คือมีการตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าซากศพเนี่ยเป็นของซากศพที่อยู่ในลำไส้ของจระเข้นะคะเป็นของชายคนที่หายตัวไปหรือไม่แต่ก็ต้องรอดูแต่มันไม่ได้มีรายงานมาจริงๆว่าซากศพที่พบเนี่ยเป็นชิ้นส่วนไหนบ้างคือมันก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนประมาณนึงเนาะส่วนทางด้านของคุณตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจนี้ก็บอกข้อมูลที่น่าตกใจมาอีกประมาณนึงเขาบอกว่านอกจากชิ้นส่วนของร่างกายแล้วยังไปพบกับรองเท้าถึง6แบบที่แตกต่างกันอยู่ในลำไส้จระเข้นะคะซึ่งคุณตำรวจบอกว่านี่อาจจะบ่งชี้ว่ามันเคยฆ่าหรือว่ากินคนอื่นมาก่อนแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าจระเข้จะกินหรือว่ากลืนอะไรก็ได้ก็หวังว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องร้ายอะไรไปมากกว่านี้แต่รอเจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลอีกนิดนึงอย่างที่บอกเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะเพราะว่าคือถ้ารีบด่วนสรุปไปแล้วไปบอกญาติโหน่าจะใจสลายกันเลยอ่ะ
ใช่แต่ต้องยอมรับคุณตำรวจคนนี้เขาสัญชาตญาณเขาเก่งมากเลย
ใช่แล้วก็มีเสียงชื่นชมอย่างทางด้านของรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแอฟริกาใต้ก็ออกมาชื่นชมในความกล้าหาญเหมือนกันอย่างที่บอกไปลงไปในดงจระเข้อ่ะค่ะ
ค
แล้วคือความไวคนเราอ่ะกับความไวจระเข้อ่ะมันต่างกันแรงเอ่ยอะไรเอ่ยหางฟาดทีเดียวว
ินาทีที่ต้องอยู่กลางดงลงไปอยู่กลางดงจระเข้
เออคือถ้าเกิดตัวอื่นมาแล้วแบบจู่โจมหรือคิดจะใช้หางฟาดทีนึงอ่ะก็น่าจะจบแล้วล่ะภารกิจนั้นแต่คือเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำออกมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวก็รอผลตรวจสอบดีเอ็นเอกันอีกรอบนึงนะคะ
ครับหน้ากันไป
เออค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานียูทูบที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice